Буду спільний проект Радіо Свобода та Радіо РАФМ.
7:08 у Києві. Усім доброго ранку. 23 травня на календарі, понеділок, новий інформаційний тиждень. Готова розпочати ранкова свобода. В студії працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Гуманітарний саміт у Стамбулі. Україна нагадає світу про Крим і Донбас.
Чи вийде виходити на кардинальне рішення такого глобального кризису, до якого привів напад Росії на Україну, побачимо по результатах.
Крізь призму поглядів журналіста-іноземця, як у світі сприймають конфлікт на сході України.
Гадаю, що найбільшим враженням є те, яким містом став Донецьк протягом цих років. Ще знав Донецьк до війни. Там усе ще було якесь життя в місті. А зараз найперше, що вражає, це відчуття втрати.
Шлях до забуття червоних символів, процес декомунізації в Україні викликає як підтримку, так і спротив.
Процес цей не може бути простим, він не може не завдавати болю, хоча б тому, що сліди комунізму, вони будуть відчутні в Україні ще протягом кількох десятиліть.
Хто розколює українське суспільство? Декомунізатори чи противники того, щоб тотально позбутися радянських символів? Про це поговоримо в другій частині програми сьогодні.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз із першими новинами дня Антон Шульга.
Штаб української воєнної операції на Донбасі інформує, що 22 травня підтримувані Росією сепаратисти 31 раз обстріляли позиції українських військових. З такою інтенсивністю обстріли відбуваються уже другу добу поспіль. 21 травня було зафіксовано 30 обстрілів. За даними штабу, з великокаліберних кулеметів, гранатометів та мінометів тривають обстріли Авдіївки та Красногорівки. Найбільш складним становище минулої ночі було на Маріупольському напрямку, зокрема в районі Широкіна. Відзначають у штабі, додають, що після неодноразових обстрілів із гранатометів бойовики застосували в цьому районі артилерійські системи калібру 152 мм. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі околиць Донецька та блокпоста на в'їзді до Ясинуватої. В угрупованні ЛНР про обстріли не повідомляють. Лідери кримських татар прибули в неділю до найбільшого міста Туреччини Стамбула, де в понеділок відкриється Всесвітній гуманітарний саміт ООН. Зокрема, в саміті у складі делегації України візьме участь уповноважений президент України у справах кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. На саміт також вирушив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. У саміті мають взяти участь серед інших президенти України Петро Порошенко Туреччини, Реджеп Ердоган, інші лідери держав та урядові делегації. Зокрема, очікують це участь близько 60 голів держав та урядів, приблизно ще стільки ж держав будуть представлені на рівні міністрів. Уповноважена президента із врегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що до кінця травня очікуються позитивні новини з приводу ув'язнених в Росії Надії Савченко, Юрія Солошенка і Геннадія Афанасьєва. Про це вона заявила в ефірі телеканалу 112 Україна. Наша гуманітарна підгрупа веде велику роботу для звільнення заручників. Ми очікуємо до кінця місяця на позитивні новини з приводу вирішення долі Надії Савченко, а також політв'язнів, які утримуються в Росії, Солошенка та Афанасьєва, сказала вона. 4 травня Федеральна служба виконання покарань розпочала збір документів, необхідних для видачі Україні Савченко. Парламент Греції схвалив черговий пакет суворих заходів заощадження напередодні зустрічі міністрів фінансів країн зони обігу євро, де має йтися про надання Афінам нового траншу життєво важливої фінансової допомоги. Документ передбачає, серед іншого, нове зростання податків і акцизів на велику кількість товарів і послуги, запровадження нових податків, а також запровадження механізму, що передбачає автоматичне подальше скорочення бюджетних витрат у разі недовиконання бюджетних зборів. Прем'єр-міністр Іраку Хайдар Аль-Абаді оголосив про початок військової операції зі звільнення міста Фалуджа, яке нині контролює угруповання «Ісламська держава». У телезверненні 22 травня Абаді сказав, що іракські сили, цитата, «наближають момент великої перемоги над радикальними ісламістами». Місто Фалуджа розташоване приблизно за 65 кілометрів на захід від Багдада. Угруповання «Ісламська держава», яке раніше контролює значну частину території Іраку на півночі та заході країни, включно з другим за величиною містом Мосул. Збірна Канади стала чемпіоном світу з хокею, перемігши у фінальному матчі команду Фінляндії з рахунком 2-0. Хокеїсти Росії, яка приймала чемпіонат у Москві і Санкт-Петербурзі, задовольнилися бронзою, перемігши у змаганні за нею збірну США із рахунком 7-2. Канада стала чемпіоном світу з хокею вже 26-й раз у своїй історії, при цьому перемога друга поспіль.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
Сьогодні в найбільшому місті Туреччини Стамбулі під егідою ООН розпочинає роботу перший всесвітній гуманітарний саміт. Його учасники шукатимуть шляхи ефективного реагування на гуманітарні виклики, зокрема, спричинені конфліктами. Напрацьовуватимуть також адекватні механізми запобігання виникненню нових гуманітарних проблем в світі. Українська делегація, очолювана президентом Петром Порошенком, акцентуватиме на проблемах людей в анексованому Криму і на окупованих територіях Донбасу. Тему продовжує Юрій Матвійчук.
Ініціатором першого в історії Всесвітнього гуманітарного саміту виступив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, котрий його необхідність обґрунтував тим, що людство переживає найбільшу гуманітарну катастрофу з часів Другої світової війни. Очікується, що у заході, підготовка якого тривала 3 роки, візьмуть участь близько 60 глав держав і урядів, представники неурядових організацій, міжнародних гуманітарних установ. Українську делегацію очолює президент Петро Порошенко. Як повідомляє офіційний сайт, український президент виступить в рамках пленарного засідання, візьме участь в роботі круглого столу, присвяченого ролі політичного лідерства у попередженні та припиненні конфліктів, а також проведе низку двосторонніх зустрічей. Петро Порошенко днями заявляв, що на саміті планує обговорити з провідними світовими лідерами питання деокупації Криму, захисту прав кримських татар та інших народів в окупованому Криму. У складі української делегації до Стамбула, зокрема, вирушили лідери кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров. У коментарі Радіо Свобода Рефат Чубаров наголосив на важливості саміту.
Те, що вже збирається такий гуманітарний саміт, це вже є дуже великий позитив. Чи получиться з першого разу, скажімо, виходити на такі кардинальні рішення на тлі існуючих багатьох кризисів, в тому числі такого глобального кризису, до якого привів напад Росії на Україну, побачимо по результатах.
Російська окупаційна влада проводить проти корінного кримсько-татарського народу політику системних репресій, заявила голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. Вона назвала ще кілька блоків гуманітарних викликів, які Україна змушена долати внаслідок 2 років збройного конфлікту з Росією. Насамперед, це рекордна кількість вимушених переселенців з Криму і Донбасу, яких, за офіційними даними Мінсоцполітики, зареєстровано понад 1 700 000. Ці люди потребують житла, харчів, предметів першої необхідності, інтеграції в нову громаду. Ще один комплекс з гуманітарних проблем. Це доля більше 3 мільйонів людей, які проживають на окупованій території Донбасу, захист особливо вразливих груп.
Питання гуманітарної допомоги, особливо з огляду на те, що незаконні збройні формування заборонили роботу лікарів без кордонів, переслідують волонтерів, які намагаються хоч якимось чином допомогти цим людям, є надзвичайно актуальним.
Правозахисниця сподівається, що Україні в рамках саміту вдасться привернути увагу світового співтовариства і залучити його представників до вирішення цих гуманітарних проблем, більшість яких досі лягає на плечі волонтерів. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Кореспондент у Лондоні провідної канадської газети Globe and Mail Марк Маккіннок неодноразово бував в Україні і почав писати на українську тематику, як каже, ще з часів Кучми. Писав він і про помаранчеву революцію, після революції гідності, кілька разів бував в зоні конфлікту на Донбасі, як на території під контролем України, так і сепаратистській так званій ДНР. Кореспондент Радіо Свобода Ростислав Хотин з Марком Маккінноком поспілкувався про Донбас і його майбутнє.
I guess my biggest impression is sort of what
Гадаю, що найбільшим враженням є те, яким містом став Донецьк протягом цих років, що я його відвідував. Я знав Донецьк до війни, я знав Донецьк під час ранніх стадій війни. Там усе ще було якесь життя в місті. А зараз найперше, що вражає, це відчуття втрати. Адже раніше Донецьк був дуже вестернізований, а зараз бізнеси в місті зникають, виник чорний ринок, коли ви в місті, то переслідує відчуття небезпеки. Хоча є відчуття, що війна переважно припинилася, і бойові дії не такі, як були під час моїх попередніх відвідин. Також є відчуття, що бойові дії можуть знову поновитися, якщо це відповідатиме чиїмсь політичним амбіціям.
А як там люди живуть під владою сепаратистів?
Звичайно, там багато пенсіонерів. Відчуття таке, що Донецьк став дуже старим містом. І багатьом пенсіонерам навіть стало краще, бо вони переїздять на підконтрольну Україні територію і отримують там свої пенсії, а також отримують пенсії від ДНР. Дуже важко навіть власникам кафе чи ресторанів. Я о 5 вечора якось ішов вулицею Артема, то майже немає автомашин. Все дуже порожнє якесь. Населення зменшилось, економіка в палах, а в крамницях хоч і є якийсь товар, але також багато і порожніх полиць. Люди якось виживають, але для молодих там немає майбутнього. І тому багато хто намагається виїхати.
Чи є відчуття, що ви в зоні конфлікту, коли ви перебуваєте в самому Донецьку?
Є комендантська година. Вона починається о 10 вечора. Якщо поїхати на околиці Донецька, то відчуття війни сильніше. Там більше обстріляних будинків, більше військової активності. Але в центрі Донецька звуки війни лише подекуди долітають. В страху, що снаряд прилетить у центр Донецька, менше, ніж було раніше.
Який настрій у людей, які залишилися в Донецьку? Чи вони стомилися від війни? Чи хочуть в Україну знову? Що ви відчували?
Вони дуже втомилися від війни, це напевно. І вони також дуже злі на Захід. Сам вигляд західної людини вже розлючує їх, бо вони знають про санкції. Люди там дивляться місцеве телебачення, яке проводить лінію Кремля. Також я раніше відчував і в Донецьку, і в Луганську, що багато людей думали там, що з ними буде те, що з Кримом, що їх Росія забере. І нині вони радше розчаровані тим, що вони ані не з Росією, ані не з Україною, а перетворюються на якесь Придністров'я. Також у людей викликає розчарування видача паспортів ДНР, адже вони розуміють, що це їм ні до чого.
З британським журналістом Марком Маккіннаком спілкувався Ростислав Хотин.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Від сьогодні Київ має бути остаточно декомунізований, заявив міський голова Віталій Кличко. Але міська влада в Полтавській, Харківській, Кіровоградській областях не хоче декомунізуватися, через що позиваються до суду, пишуть листи до Верховної Ради і потурають організаторам мітингів проти перейменувань. В той же час депутати від опозиційного блоку заявляють, що перейменування міст – це спекуляція, яка нібито розколює Україну. Їхні провладні колеги в парламенті натомість звинувачують опозиціонерів у розпалюванні ворожнечі.
Будь-яке суспільно важливе питання є для суспільства подразником, якщо це суспільство не є тоталітарним. І повне 100% одобрення може бути виключно в тоталітарній державі. Друге, опозиційний блок просто використовує певну політичну кон'юнктуру і намагається довести, що перейменування Дніпропетровська на Дніпро – це такий злочин, заради якого треба скликати Нюрнберзький трибунал. Чомусь інші кроки попередні стосовно перейменувань такої істерики у них не викликали. Але ще один момент, на який варто звернути увагу, що подібні суспільно чутливі речі краще робити в умовах якихось ще більш дієвих реформ і якогось економічного зростання.
Хто розколює українське суспільство? Декомунізатори чи противники того, щоб тотально позбуватись радянських символів? Про це докладніше поговоримо трохи далі за опів на восьму.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у Ранковій Свободі.
Україна, що воює і живе в умовах економічної кризи, залишається неймовірно щедрою країною, констатує тижневе «Нове время». Країна змирилася з існуванням помітного числа держкомпаній, збитки яких за останні два роки сягнули 124 мільярдів гривень. Це майже п'ята частина доходів держбюджету за поточний рік. «Нове время» на прикладі трьох подібних структур розповідає про те, як і куди йдуть бюджетні гроші. В цьому ж числі «Нове время» переконує, що Україні пора відкинути страхи і запровадити подвійне громадянство. Тих, хто хоче працювати на благо країни, треба позбавити від необхідності вибирати, із яким паспортом жити, пише видання. Тижневик «Зеркало тижня» стверджує, навіть якщо закон про вибори на окупованих територіях і буде ухвалений до кінця поточної сесії, проведення виборчої кампанії щонайменше до кінця нинішнього року мало ймовірне. І не лише тому, що в досяжному майбутньому провести хоч щось схоже на нормальні вибори нереально в принципі. Видання переконує, що останнім часом в українському політикумі трохи поменшало тих, хто вважає навіть імітацію виборів на окупованих територіях можливою. Відтак дискусія буде тривалою, складною і предметною. Потрібно запастися терпінням і зміцнювати оборону. Адже, як нагадує «Дзеркало тижня», «Мінськ-1» був підписаний після Іловайська, а «Мінськ-2» – після Дебальцева. Український тиждень зауважує, що нинішня місія Юрія Луценка дуже нагадує ту, яку він свого часу виконував на посаді міністра внутрішніх справ – декларувати і декорувати боротьбу та реформи. Дописувач тижневика стверджує, що новоспеченого очільника ГПУ важко назвати політиком іншого покоління чи новим обличчям, яке може чимось здивувати. Людина з доволі скандальною репутацією навряд чи зможе стати реформатором. Докладніше із прогнозами роботи Генпрокуратури «Український тиждень» знайомить в статті «Бандитам тюрми 2». Новий міністр екології Остап Семерак розповів тижневику «Фокус» про масштаби корупції в міністерстві і плани боротьби з хабарництвом інспекторів, копачами бурштину і незаконною вирубкою лісу. Заголовок статті «Все запущено», а у матеріалі «Експатова ситуація» «Фокус» стверджує, що запрошені в Україну іноземні фахівці не можуть ефективно працювати через бюрократію, а також опору старої системи.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:25 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». У Каннах закінчився 69-й міжнародний кінофестиваль. Вже оголосили його переможців. Золоту пальмову гілку отримала стрічка «Я, Даніель Блейк», британського режисера Кена Лоуча, якого, до речі, називають класиком європейського соціального кінематографа. «Я, Даніель Блейк» розповідає про сучасну Британію і суху бюрократію, в якій немає цінності людського життя. Українські кінострічки цього року у конкурсну програму Канн не потрапили, але були представлені в українському павільйоні. Як сприйняли фільми з України, знає наша кореспондентка у Франції Євгенія Руденко. Вона з нами на зв'язку. Євгенія, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, який післясмак після Канн, які фільми цього року відзначило вибагливе каннське журі, що кажуть кінокритики? Наскільки їхній вибір неочікуваний?
Цьогорічний режисер-переможець Кен Лоуч вже не вперше стає володарем «Золотої пальмової гілки». Він у 2006 році вже отримав «Золоту пальмову гілку» за стрічку «Вітер, що гойдає вереч». І цього ж разу кінокритики навіть не приховували свого розчарування, говорили, що проблеми бюрократії, про які говориться у фільмі, зараз не найголовніші проблеми сучасної Британії. Гран-прі кінофестивалю отримав молодий канадський режисер Ксав'єр Долан за ліричну драму «Це всього лише кінець світу». В ній розповідається про складні сімейні стосунки і у стрічці зірковий акторський склад Венсан Касель і Лея Сейду. Приз за кращу жіночу роль отримала філіппінка Жаклін Хосе з фільму «Мама Роза». Стрічка розповідає про корупцію в Філіппінах. Загалом дуже багато фільмів цього року саме про корупцію, про бюрократію і такі соціальні проблеми. Приз за кращу чоловічу роль отримав іранець Шабаб Хусейні за роль у фільмі «Комівояжер». Фільм про життя молодої сімейної пари в Ірані. Цей фільм, до речі, також отримав і нагороду за кращий сценарій. Однак, взагалі, оголошення цьогорічних переможців кінофестивалю стали справді повною несподіванкою, як для кінокритиків, так і для журналістів, які, бо кінокритики дуже багато про це писали, впродовж двох тижнів вони виділяли різні фільми, зокрема, виділяли німецьку комедію «Тоні Ердман» і також виділяли фільм «Вона» Поля Верхована. Там просто чудова роль Ізабель Юпер, і вважається, що це чи не найкраща роль за все її життя. Однак канське журі вибрало інакше і відзначили інші фільми цього року.
Виходить, зі смаками не сперечаються, така давня і стагла теза, але тим не менше з приводу українських кінострічок, ми знаємо, що в конкурсну програму Кан вони не потрапили, але були на українському павільйоні представлені. Чи вдалося, зрештою, українцям Кани здивувати?
Так, було багато українських фільмів представлені в українському павільйоні, і була окрема презентація українського павільйону, де прийшло дуже багато людей, і було кілька нових українських фільмів, але все ж таки найбільше ми б відзначили те, що отримала сценаристка і режисерка Марися Никитюк. Вона отримала від польської творчої майстерні приз за кращий сценарій із Центральної і Східної Європи. Сценарій до фільму «Коли падають дерева». Його сюжет такий: маленька дівчинка спостерігає за історію трагічного кохання своєї кузини, молодого злодія. Все це відбувається влітку під час канікул. І цікаво, що у стрічці поєднується і кримінал, любов, і сімейні сцени, тому це такий і детектив, і лірика, все разом. І планується, що зйомки почнуться от-от, і отримала Марися Никитюк на ці зйомки приз 10 тисяч євро, так що вже наступного року можна буде побачити зустрічку в Україні.
Євгенія, дякуємо щиро за свіжі враження з набережної Круазет. Нагадаю, Євгенія Руденко була з нами на зв'язку, розповідала про підсумки Каннського кінофестивалю 69-го міжнародного кінофоруму.
Ніяк не устануть люди задавати вопрос, а не зря ли це було. Я би сказав, що люди, вам должно бути стыдно, те, хто так вообще думає, говорить. Побойтесь Бога. Вони не задумувались, чому вони це роблять. Тому що земля українська.
Книга написана кіборгами. Ад 242.
Майже о пів на восьму у Києві показує студійний годинник. Ви слухайте «Ранкову свободу». У другій частині програми ми будемо говорити про процес декомунізації, який в Україні викликає як підтримку, так і спротив.
Процес цей не може бути простим, він не може не завдавати болю, хоча б тому, що сліди комунізму, вони будуть відчутні в Україні ще протягом кількох десятиліть.
Свої думки за і проти ви можете висловити у прямому ефірі одразу після новин, поки занотуйте номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі інформує, що 22 травня підтримувані Росією сепаратисти 31 раз обстріляли позиції українських військових. З такою інтенсивністю обстріли відбуваються вже другу добу поспіль. 21 травня було зафіксовано 30 обстрілів. За даними штабу, з великокаліберних кулеметів, гранатометів та мінометів тривають обстріли Авдіївки та Красногорівки. Найбільш складним становищем минулої ночі було на Маріупольському напрямку, зокрема в районі Широкіна, відзначають у штабі. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі околиць Донецька та блокпоста на в'їзді до Ясинуватої. В угрупованні ЛНР про обстріли не повідомляють. Уповноважена президента із врегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, заявляє, що до кінця травня очікуються позитивні новини з приводу ув'язнених у Росії Надії Савченко, Юрія Солошенка і Геннадія Афанасьєва. Про це Геращенко заявила в ефірі телеканалу 112 Україна. 4 травня Федеральна служба виконання покарань Росії розпочала збір документів, необхідних для видачі Україні Савченко. Міністр юстиції України Павло Петренко 17 травня заявив, що юридична процедура видачі засудженої в Росії української громадянки Надії Савченко припускає обмін на основі політичних переговорів. У Туреччині 23 травня розпочинається перший всесвітній гуманітарний саміт. На дводенних зборах під егідою ООН глави держав і урядів, високопосадовці з понад 100 країн світу обговорять, як краще реагувати на глобальні виклики в гуманітарній площині, зокрема, як задовольнити потреби людей, що постраждали постраждала від конфліктів і стихійних лих. Очікується, що президент Туреччини Реджеп Ердоган також виділить внесок своєї країни, яка надає допомогу майже 2 700 000 біженців із зони сирійського конфлікту. Результати підрахунку голосів, відданих у другому турі президентських виборів в Австрії, ще не визначили однозначного переможця. Результати суперників дуже близькі. Як повідомило Міністерство внутрішніх справ Австрії, після підрахунку голосів, відданих на дільницях, але без урахування тих, хто голосував поштою, крайній правий кандидат Норберт Гофер набирає майже 52% голосів, а поміркований Олександр Ван дер Белен – понад 48%. Але цього року проголосував, відправивши бюлетень поштою, 14% виборців. Результати підрахунку їхніх голосів будуть лише сьогодні. Прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді оголосив про початок військової операції зі звільнення міста Фалуджа, що нині контролюється угрупуванням «Ісламська держава». У телезверненні 22 травня Абаді сказав, що іракські сили, цитата, «наближають момент великої перемоги». Місто Фалуджа розташоване приблизно за 65 кілометрів на захід від Багдада. Угруповання «Ісламська держава», яке раніше контролює значну частину території Іраку на півночі та заході, включно із другим за величиною містом Мосул.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Від сьогодні Київ має бути остаточно декомунізований, заявив міський голова Віталій Кличко. А от міська влада в Полтавській, Харківській, Кіровоградській областях не хоче декомунізовуватись, через що позивається до суду, пишуть листи до Верховної Ради і потурають організатора мітингів проти перейменувань. В той же час депутати від опозиційного блоку заявляють, що перейменування міст – це спекуляція, яка нібито розколює Україну. Їхні ж провладні колеги у парламенті натомість звинувачують опозиціонерів у розпалюванні ворожнечі. Про те, чому процес декомунізації зазнає опору, ми поспілкуємося у прямому ефірі детальніше з моєю колегою, журналістом Радіо Свобода Аліною Швидко. Аліна, доброго ранку.
Доброго ранку, Ірина.
Отже, процес декомунізації запустили, він відбувається з такими, як ми бачимо, деякими блокуваннями, деякими своєрідними заторами. Чому вони відбуваються і чому, зокрема, у парламенті той же ж опозиційний блок заявляє, що це погано, що це спекуляції? Які аргументи опозиції?
Ну, власне, депутати використовують тему декомунізації в своїх цілях як політичну кон'юнктуру. Про це нам кажуть політичні експерти, зокрема Євген Магда. І у четвер під час розгляду у парламенті постанови про перейменування Дніпропетровської та інших міст народний депутат від опозиційного блоку використав такі аргументи, що це є національна ганьба, свавілля, закликав зберегти нинішні назви.
Мы входим в абсолютный беспредел. Уважаемые коллеги, нельзя этого делать. Те, кто хочет действительного, реального объединения Украины, они хотят спекулировать на языковых вопросах, на вопросах названия, на вопросах там, национальности. Ни в коем случае не должны это делать. Да, действительно, сегодня у нас в парламенте очень большая партия войны.
От, ну, власне, на такі заяви про те, що декомунізація нібито розколює українське суспільство, представник Народного фронту в парламенті Вікторія Сюмар звинуватила опозиціонерів у розпалюванні ворожнечі всередині України. От, власне, із тезою про це не погоджується політехнолог Тарас Березовець. За його словами, пам'ять про тоталітарні часи буде жити серед людей навіть тоді, коли демонтують усі пам'ятки.
Я вважаю, що декомунізація не може розколювати суспільство. Розколювати суспільство може тільки захоплення ідеями тоталітаризму, ідеями комунізму, нацизму, чого завгодно. А якщо суспільство позбавляється, по суті, одужує від тих хвороб, які її мучили останні 100 років, фактично, з моменту появи соціалізму і комунізму на території сучасної України, то це є позитивним процесом. Процес цей не може бути простим, він не може не завдавати болю, хоча б тому, що сліди комунізму, вони будуть відчутні в Україні ще протягом кількох десятиліть. Все одно. Навіть якщо ми переберемо всі пам'ятники тоталітарної епохи, ми не можемо знищити про це пам'ять.
Про те, що неможливо досягнути повної єдності у питанні, таких чутливих питаннях для суспільства, каже інший політехнолог Євген Магда. За його словами, на порядку денному поруч із питаннями про декомунізацію стоять і більш суттєві вагомі питання, на думку.
Будь-які суспільно
важливе питання є для суспільства подразником, якщо це суспільство не є тоталітарним. І повне 100% одобрення може бути виключно в тоталітарній державі. Друге, опозиційний блок просто використовує певну політичну кон'юнктуру і намагається довести, що перейменування Дніпропетровська на Дніпро – це такий злочин, заради якого треба скликати Нюрнберзький трибунал. Чомусь інші кроки попередні стосовно перейменувань такої істерики у них не викликали. Але ще один момент, на який варто звернути увагу, що подібні суспільно чутливі речі краще робити в умовах якихось ще більш дієвих реформ і якогось економічного зростання.
Сьогодні ми говоримо про те, що процес декомунізації в Україні викликає як підтримку, так і спротив. Ми чекаємо і ваших реакцій, шановні друзі, на це чутливе питання. Ваші за і ваші, можливо, проти щодо декомунізації. Телефонуйте, лінії для дзвінків вже відкриті.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Аліна, відтоді, як пакет цих законів про декомунізацію вступив в дію, вже минув рік. Що за цей рік сталося? Що за цей рік було зроблено? Хоча ми знаємо, що звучать дуже багато таких заяв про те, що навіть і цей закон треба вдосконалити з огляду на останні події, які були пов'язані з використанням тієї ж таки георгіївської стрічки під час святкування 9 травня.
Ну, власне, в Інституті національної пам'яті кажуть, що за цей рік Верховна Рада ухвалила аж 9 постанов про перейменування більш ніж 1000 населених пунктів. От, і історик Українського інституту національної пам'яті Богдан Короленко у розмові з нами сказав, що слід перейменувати ще 12 населених пунктів, серед них місто Кіровоград. Тобто в цілому майже 99% щодо перейменування зроблено, принаймні законодавчою владою. От, і крім того, демонтовано більше 1000 пам'ятників Леніну і менше 1000 зараз знаходяться у процесі демонтажу.
Головний масив роботи вже зроблений, якщо ми говоримо про назви населених пунктів. Щодо спротиву, на сьогодні є лише 2 позови до суду від органів місцевого самоврядування. Це Червонозаводська міська рада, тобто, власне, вже Заводська, і СМТ Комсомольське, яке перейменоване на СМТ Слобожанське. Заводська міська рада – це Полтавська область, Слобожанське – це Харківська область. Вони не згодні з рішенням Верховної Ради, вони взагалі не згодні з перейменуванням, тому що, на їхню думку, вони не підпадають під дію закону, але з іншого боку, є закон, і вони однозначно підпадають під дію закону. Тому юридичних перспектив у цих позовів практично немає.
Прямо зараз у нас є можливість послухати громадську думку з приводу декомунізації, з приводу того, наскільки ефективно вона відбувається, треба її впроваджувати і продовжувати чи ні. Ми вітаємо в прямому ефірі першого слухача. Доброго ранку, відрекомендуйтеся, будь ласка. І трошки подалі від радіоприймача, будь ласка. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Так, слухаємо вас.
Це Давид з Харкова. Я вважаю, що при перейменуванні міст або вулиць, або селищ взагалі не слід враховувати думку мешканців цих міст, селищ і вулиць. Так само, коли народжується дитина, ніхто у неї не питає, чи подобається їй те ім'я, яке їй дають батьки. Так само і ці люди не мають ніяких прав впливати на назву свого міста. Отака моя думка.
Дякуємо, пане Давиде, за вашу думку. Вона полягає в тому, що слово закону остаточне, ніякому перегляду воно не підлягає. Така думка теж має місце на існування. Ще один слухач нам на зв'язку. Що ви думаєте про декомунізацію? За? Проти? Звідки ви? Як процес декомунізації відбувається в вашому населеному пункті? Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, це Дмитро, Хмельниччина. Ви мене чуєте?
Так, слухаємо вас, чуємо так.
Дивіться, це абсолютно безполезне діло. Теперішнє суспільство українське йде від Леніна і до Леніна. В 1917 році ціль була комунізм, і всі, хто були проти неї, називалися врагами народу і переслідувались дуже жорстко. А теперішня ціль є інтеграція. Ті, хто проти неї, називаються сепаратистами. І перейменування – це марне, совершенно безполезно, розколює суспільство.
Тобто ви пропонуєте зберігати комуністичні назви, символи і так далі. Правильно я вас зрозумію?
Моя думка полягає в тому, що теперішній напрямок України вибраний неправильно.
Добре, дякуємо, пане Дмитре. Ми почули вашу думку. Просимо більш лаконічно і більш чітко формулювати свої думки. Шановні друзі, ще один слухач з нами на зв'язку. Про декомунізацію сьогодні говоримо, про те, що цей процес викликає як підтримку, так і спротив. Яку думку з цього приводу маєте ви? Доброго ранку.
Доброго ранку.
Як вас звати? Звідки ви?
Олександр Миколаєв.
Так, дуже приємно, слухаємо.
Ну, я категорично не согласен з предыдущим дозвонюючим. І, значить, не согласен, що не треба учитувати думку жителів. Хоча, к сожалению, ця думка, вот, на примірі Дніпропетровська, показує, що місцевий так називаємо патріотизм перебиває український патріотизм. І от що нам показали события на Донбасі і в Криму теж к этому мають відношення. Вот насчет Николаева скажу, ну у нас в принципе переименование много произошло, хотя только вот такие же хитрости типа Днепропетровска, но я считаю это хитрость, Днепро, Днепропетровск, вот, значит, оставили проспект Героев Сталинграда, вместо газеты «Правда», просто «Правду» оставили, вот, и хочу сказать, вот Первомайск, город, их много Первомайска, мне кажется, тоже надо переименовывать. Вот і як рішати питання з цими двома праздниками, хоча б один. Спасибо.
Дякуємо вам, пане Олександре. Панові Олександрові з Миколаєва окремо дякую. Ось таку цікаву думку ми почули в прямому ефірі. З приводу декомунізації в столиці. Сьогодні, їдучи на роботу, я звернула увагу на монумент матері Батьківщини і на щит, на якому все-таки ці елементи радянського часу все-таки збережені. І з приводу того, пиляти, не пиляти, було дуже багато думок. І от, до речі, київський міський голова Віталій Кличко каже, от сьогодні, можна сказати, такий майже ліміт часу, коли декомунізація має відбутися як така. Чи можна говорити, що декомунізація в столиці відбулася?
Ну, от тут я, до речі, згодна про те, що навіть прогулюючись Києвом, можна помітити багато досі от якихось знаків комуністичної епохи, зокрема навіть у метро, на мозаїках. От, ну, слова Віталія Кличка про те, що Київ там перше з перейменування вулиць, і про те, що сьогодні кілька останніх пам'ятників вже не будуть стояти на своєму місці. Можливо вважати дещо передчасними з огляду на те, що в Інституті національної пам'яті той же Богдан Короленко нам сказав, що є декілька проблемних пам'ятників, зокрема і пам'ятник Миколи Щорсу. Тобто його було внесено до пам'ятників національного значення. А щоб демонтувати такі пам'ятники, потрібна відповідна постанова Кабінету міністрів. От за інформацією, яку нам дали в Інституті національної пам'яті, Міністерство культури нібито от готує відповідний пакет документів, який дозволить цей демонтаж, але навіть якщо він зараз його тільки готує, мало ймовірно, що пам'ятник знесуть прямо сьогодні. От. І також наші колеги з видання «Українська правда» також писали на цю тему. От вони казали про те, що є суттєво перепоною експертна рада при департаменті містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації. Тобто у нас є закон, відповідна постанова Верховної Ради про декомунізацію, от, але є ця експертна рада, яка має визначити мистецьку цінність тих пам'ятників, які мають декомунізуватися. Тобто це такий ще один орган, який, через який проходить рішення, декомунізувати чи ні. От. І за інформацією «Української правди», наразі зараз тільки формується той перелік пам'ятників, які мають демонтуватися. Тобто цей список навіть не до кінця сформований. Тобто, з огляду на це, ну, ми не можемо зараз сказати, наприклад, що сьогодні Київ буде повністю декомунізований, очищений від всіх слідів тоталітарної епохи, навіть просто гуляючи по Києву.
Аліно, ти згадала про пам'ятник Щорсу. До речі, я не знаю, наскільки ця легенда відповідає дійсності, але, до речі, кажуть, що оцей типа Щорса писали з молодого Леоніда Кравчука, коли він був ще студентом. Не знаю, наскільки відповідає дійсності така легенда. Але, тим не менше, треба визнати, що ці процеси декомунізації, вони дуже тісно зв'язані з якимись такими естетичними уявленнями людей про місто. І навіть крізь пам'ятник Щорса пролягає дуже багато екскурсій Києвом. Тому тут, вочевидь, є така дуже тонка межа між тим, наскільки той чи інший символ, той чи інший пам'ятник є комуністичним і внесе в собі якесь негативне історичне забарвлення. І, знову ж таки, сторона такого якогось культурного насліддя, якщо можна так сказати. Тобто пам'ять містян про той чи інший пам'ятник, завжди живе і передається з покоління в покоління. Тому ця тема дуже така чутлива, і ми закликаємо, шановні друзі, і вас на цю чутливу тему висловлюватися, розповідати, звідки ви, як відбувається процес декомунізації у ваших містах, де ви живете, в ваших селах. Ще один слухач з нами на зв'язку, ми хочемо почути вашу думку за чи проти декомунізації, що в країні, як владі діяти далі з цим процесом. Доброго ранку.
Алло, доброго ранку.
Так, доброго ранку.
Я хочу сказати, те, що зв'язано... Алло, ви мене чуєте?
Так, так, чуємо.
Ага. Те, що зв'язано з комунізмом, з комуністичною партією, це треба знищувати, треба перейменувати. Це дуже правильно. Хто проти, він не любить свою країну, він не патріот. Я хочу сказати, в нас в Вінниці, в нас перейменовані вулиці. Ну, як правильно зробили? В трамваї, коли ми їдемо, зупиняється трамвай на зупинці, наприклад, вулиця Янгеля, в нас була раніше Фрунзе. В трамваї пояснюється, хто ця людина. І нам дуже приємно, ми вже знаємо, хто такий Янгель. Вулиця Галицького, а була 40-річчя, то знову пояснюють і молодь, і всі люди знають, хто носить, чиє ім'я носить вулиця. Це дуже правильно. Треба змінювати, треба, хай наші діти тільки десь в книжках і про наших споди, про комуністичну партію знають. Більше нічого. Змінювати. Патріоти повинні бути своєї країни і любити її. До побачення.
До побачення вам, пані з Вінниці. Телефонувала нам жінка, яка розповідала про те, як відбувається все у Вінниці, як влаштовано, зокрема, в громадському транспорті, ознайомлення з тими чи іншими історичними постатями. І дійсно, можливо, треба робити акценти на тому, як та чи інша історична постать, та чи інша історична подія пов'язана з Україною, пов'язана з тим містом, в якому ви живете. Але я хотіла ще, Аліна, запитати з приводу думок, зокрема, киян. Столиця, велике місто, багато різноманітних об'єктів, багато різних місць, які, ну, дорогі киянам і тим, хто приїжджає сюди. Що думають люди на вулицях столиці про декомунізацію?
Ну, власне, ми хотіли дізнатися думку киян, власне, особливо тих, хто має безпосередню справу з вулицями. Тобто ми поспілкувалися з таксистами, з водіями, які, наприклад, коли їдуть на якусь, на якийсь певний об'єкт, їм або кажуть назву, наприклад, стару, яку вже переіменували, але вони все одно за звичкою якось називають, або нову. І що, власне, чи не заважається їм в роботі, чи допомагає, от пропоную послухати.
Це потрібно було робити раніше, але не в час, коли йде війна.
Я відношусь положительно, комуністів терпіти не можу всіх, і я раз двома руками.
Занадто багато до всього треба звикнути і всі перейменувати. І тим більше, що буває, що навіть люди кажуть на таку-то вулицю. Ти пам'ятаєш її більше, як, наприклад, Преображенська зараз, а ти пам'ятаєш її Клименка. Ну, треба просто пам'ятати. Намагаємось знаходити адреси, їздити.
Очень положительно, очень правильно. Это было еще 20 лет назад, было народилось, а то и больше.
До речі, це дійсно така своєрідна історична пам'ять поколінь. Багато є людей, які, ну, і з часом незалежності ж вулиці багато перейменували, і площі, і теж люди за старою звичкою, люди старшого покоління ще називають ці радянські назви. Тому дуже важливо, вочевидь, орієнтуватися в таких назвах зі зміною років, зі зміною історичних якихось подій, і навіть зі зміною влади, зокрема. Ми також запитали і наших дописувачів в соціальних мережах з приводу декомунізації. Ми ставили, зокрема, питання таким чином, хто розколює українське суспільство, декомунізатори чи противники оцього тотального позбавлення радянських символів. І от на першу позицію вийшла думка про те, що на розкол працюють реваншисти, які хочуть зберегти комуністичну символіку. Понад 61%, загалом 89 людей лише взяли участь у цьому обговоренні, зауважую, воно не є репрезентативним, відображає лише думку окремих людей. І на другу позицію вийшла думка, що питання декомунізації ніяким чином не пов'язане зі суспільним розколом, тобто це якісь такі своєрідні маніпуляції, вочевидь, з боку політиків. І третя думка, що розколює суспільство насильницька декомунізація. Ми маємо можливість послухати ще одного слухача. Ми вдячні всім, хто сьогодні активно до нас телефонує, висловлює свої думки за чи проти декомунізації, як вона відбувається в вашому населеному пункті. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку. Це Маріуполь, Вікторія.
Алло. Так, слухаємо, дуже приємно.
Я считаю, что противники декоммунизации – это так называемая пятая пророссийская колонна, которая является и предательской, и аморальной. И возглавляет, конечно, это оппозиционный блок. эту пятую колонну. Поэтому, ну, бороться надо, правильно говорят, что не надо их слушать, а надо именно проводить дальше более жесткими методами декоммунизацию. Потому что в Мариуполе всячески, ну, как, дается пассивный против. Они всячески затягивают переименование улиц. Ну, и еще так и остается. Там, я, например, видела улицу Дзержинского, так и осталось. То есть пассивное, ну, сопротивление. Они затягивают этот процесс.
Дякуємо, пані Вікторія. Пані Вікторія з Маріуполя телефонувала до нас, теж нам проілюструвала картинку з місця. І ще один слухач на сьогодні. Даруйте, але вже останній за браком ефірного часу. Що ви думаєте про процес декомунізації? Ми знаємо, що він викликає як спротив, так і підтримку. А як до цього ставитеся ви? Звідки? Доброго ранку.
Алло.
Так, слухаємо вас. Алло. Доброго ранку.
Доброго ранку. Це Запоріжжя, Павло Павлович. Мені 77 років, так? І комуністи завдали багато горя нашій сім'ї. Вони репресували моїх дідів по батьківській, по материнській лінії. Але я хочу сказати друге. Оце зараз ця декомунізація, це відволікання уваги людей від основних, ну,
проблем.
Від основних проблем, так, да, дякую. Від основних проблем. От, тому що оце зараз в Запоріжжі в нас демонтували пам'ятник Леніну, да? Остався пеньок обідраний. Зате, коли їдеш з правого берега на лівий, на плотіну, коли заїжджаєш, написано «Дніпро ГЕС імені Леніна» і три ордена слави, чи там якісь ще радянські...
Пане Павле, до речі, там казали з приводу того, ой-ой-ой, з приводу того, що там дуже тяжко спиляти ці букви імені Леніна. Це правда? Ви як людина...
Так, чепуха. Це відговірка. Так що отаке моє мнення. Це глупші ці гроші кинули на латання доріг. У дворах не можна проїхати на машині. Ноги зламаєш. А вони все виколупують ці пам'ятники. Кому воно мішає? Мені, наприклад, я патріот своєї батьківщини.
О, я дуже Інша справа, переживаю. Виколупили старе, а що поставлять натомість, так?
Ну да, так воно ні на що не схоже тепер.
Дякуємо, дякуємо, пане Павле, за вашу думку. Пан Павло із Запоріжжя був з нами на зв'язку. На цьому ми ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Спасибі всім, хто долучився і взяв участь. Ну і на сам кінець пропонуємо послухати анонс програми.
Майже третина українських робітників заявляє, що виїхала б з України у пошуках вищого заробітку та перспективнішої роботи. Сусідні країни, особливо на тлі мігрантської кризи в Європі, говорять, що охоче їх приймуть. Як впорається з новим викликом Україна і чи дійсно знайти роботу в Європі не складатиме проблем? Про це будемо говорити у програмі «Європа на зв'язку. Українські робітники у Чехії». Слухайте програму о 20:33 на хвилі Радіо РФМ або на нашому сайті.
Штаб української воєнної операції на Донбасі інформує, що 22 травня підтримувані Росією сепаратисти 31 раз обстріляли позиції українських військових. З такою інтенсивністю обстріли відбуваються другу добу поспіль. 21 травня було зафіксовано 30 обстрілів. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі околиць Донецька та блокпоста на в'їзді до Ясинуватої. На Луганщині, в Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному склали присягу патрульні поліцейські. Як повідомляє прес-служба національної поліції, у Лисичанську 147 патрульних склали присяги і вже ввечері у неділю 18 патрульних екіпажів вийшли на патрулювання вулиць міста. Уповноважена президента з врегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що до кінця травня очікуються позитивні новини з приводу ув'язнених у Росії Надії Савченко, Юрія Солошенка і Геннадія Афанасьєва. У Туреччині 23 травня розпочинається перший всесвітній гуманітарний саміт. На дводенних зборах під егідою ООН глави держав і урядів, високопосадовці з понад 100 країн світу обговорять, як краще реагувати на глобальні виклики, зокрема, ефективніше задовольняти потреби людей, що постраждали від збройних конфліктів і стихійних лих.
Ось таким видався інформаційний ранок понеділка, 23 травня. В студії для вас працювали журналісти Аліна Швидко, Ірина Гнатишин, Антон Чульга, за режисерським пультом Дмитро Бастанов. Наша адреса в інтернеті – radiosvoboda.org.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».